tiesā paskaidroja, kāpēc tas tā varēja būt. Tiesa ņēma vērā un ir pieņēmis lēmumu.
Kāds ir lēmums?
Nu, to es varu jums klātienē parādīt, kāds ir lēmums.
Jūs varat izstāstīt.
Dienaktis. Nu, pa telefonu negribas man par to runāt.
Un kā tad bija tie apstākļi, kādēļ tās promilles bija?
Bija tā, kad īstenībā tur vairāk bija iesaistīti medikamenti, jo es biju tādī dienā rāvu zobu un bija lietotas nomierinošās zāles, vodolols vai kā, tur nemāku no galvas, lai pateikt, tai jāskatās receptē. Un tiesā paskaidroju, ka tas varēja būt iemesls, jo piedzērējis es noteikti nebiju. Un, teiksim, asins analīzes man, protams, arī netika ņemtas. Tā ir izelpa. Un, protams, es piekritu, jo izelpa viennozīmīgi bija reģistrēta. Jā.
Un izelpā tad no medikamentiem varēja būt 1,30 promiļu?
Jā, jo tas viss ir kopā, jo tās zāles, kuras es lietoju, satur 51% spirta.
Un cik lielu devu ieņēmā?
Nu, nevis ieņēma, bet viņi nebija liela. Vienkārši dakteris teica, lai tuvā, tas bija pulkstens trijos, un dakteris teica vienkārši, nu, atturēties 2 stundas braukt. Nu, pat cik man tās sāpes pārgāja, un dziedu jutos labi, praktiski pat aizmirst par viņas šo pieteikumu nebraukt. Nu, kā gadījās, tā gadījās, viss noteikti.
Un 2,5 stundas pēc nelielas zāļu devas ieņemšanas?
Jā, 2 stundas, jā. Nē, es dakteris neiedzinos. Zināju, ka teica, ka 5 nevar braukt, izbraucu 5, apturēju 5, kaut ko pus 6.
Kāds jums vispār ir attiecības ar alkoholu?
Nav attiecības ar alkoholu. Protams, pa Jāņiem malu iedzeru, bet tā liela dzēsīšanās man nav.
Tad alkohola lietošana pirms policijas apturēšanas jūs noliedzat, ja?
Nē, protokolā bija ierakstīts un pareizi arī bija ierakstīts, kad ēdot pusdienas, es izdzēru 0,5 litru alus.
Pirms zobārsta apmeklējuma, ja?
Jā, pusdienas laikā.
Un 5:30 vakarā vēl aizvien tad bija gan zāles, gan alus?
Nu, bija tik, cik bija.
Jūs nemānaties gadījumā?
Nē, gadījumā nemānos.